son illərin ən soyuq qış səhərində səhərlərindən birində Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq sizləri.
Xəbərətər proqramında efirdə Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq Ülviyyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Bugün yanvarın 9-u 2008-ci ildir. Sinoptiklərə görə bugün də ölkədə şaxtalı və qarlı hava şəraiti davam edəcək. Gecə 4-6 dərəcə şaxta olacaq.
Bakıda hava bulutlu olacaq, amma bugün qar gözlənilmir. Bəlkə axşam saatlarında sinoptiklərin proqnozuna görə yavaş-yavaş qar yağa bilər. Yanvarın 10-unda isə sabahdan isə qar başlayacaq. 10-u, 11-i, 12-si Azərbaycanda şaxta yenə qalxacaq, temperatur qalxacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Yüzünüzə xoş səhərlər açılsın. İndi də Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyası bültenlərin 99%-ini sahib qalib Saakaşvilidir. Müxalifət nəticə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxarırlar.
Amerikada New Hampshire ştat daxili seçkilər başa çatıb. Respublikaçılardan McCain, demokratlardan Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mixail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52.2%-ni yığıb. Bültenlərin təqribən 99%-ini sahiblər. Bu da o deməkdir ki, ikinci turu keçirməyə ehtiyac qalmayıb. Saakaşvili səsləri 50%-dən yuxarı yığıb və bu bariyeri aşağı düşməyəcək. Gürcüstanın müxalifət lideri Levan Qaçıçıladze 25% səs yığıb. Qaçıçıladze nəticələrlə razı deyil. O seçkini saxta adlandırıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının sədrini istifaya çağırıb. Qaçıçıladze dünən öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Bildirib ki, hər gün günorta saat 2-də televiziyanın qarşısında toplaşacaq ta o vaxta qədər ki, öz seçiciləri ilə ünsiyyəti ona imkan yaradacaqlar.
Mixail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rustavi 2 telekanalına müsahibə verib. Amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir. Mən vurgulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda xeyli şərəfli adam var. Televiziyaya çıxıb bizi tənqid edənlərin arasında da belələr var. Hansı ki, onlar peşəkardılar, vətənpərvərdilər. Biz bu adamlarla danışıqlar aparacaq. Mixail Saakaşvili belə deyib.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi isə Azərbaycanı dərhal seçki hazırlıqlarına başlamağa çağırır. Agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mavini Douglas Manirçik Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, deyib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün bir sıra işlər görmək lazımdır. Məsələn, seçkilərlə bağlı müxtəlif səviyyələrdə treyninqlər keçirilməlidir, lazımi qanunlar işlənməlidir və onları təkcə qəbul eləmək yox, həm də tətbiq eləmək lazımdır. Manirçik deyib ki, ədalətli və qərarsız seçkilər üçün birinci növbədə beynəlxalq monitorinqin təşkili şərtdir. O bildirib ki, keçən həftə 3 gün ərzində Gürcüstanda seçkiləri müşahidə edib. Prosesin əvvəlindən sonuna qədər hətta bültenlərin sayılmasını da monitorinq edib və güman edir ki, bu formada Azərbaycanda da müşahidəçilik təmin olunacaq.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxardırlar. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan şöbəsinə qərargahını boşaltmaq göstərişi verilib. Səbəb kimi də qərargahın və ona bitişik binaların qəza vəziyyətində olması göstərilib. Şöbənin sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti göstərişi bir həftə əvvəl verib. Yanvarın 8-də isə bildiriblər ki, qərargah 2 günə boşaldılmalıdır. Axı CP-yə təklif olunub ki, 2 aylığa Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında yerləşsin. Asif Quliyev.
Biz razı olmadık. Onların qərargahı iki otaqdan ibarət. İçsə o da mümkün deyil. Sonra dedilər ki, ümumiyyətlə ADP-nin qərargahı alınsın, verilsin bizə. Bizə dedi ki, biz o konfliktə, yəni o partiya, başqa partiya ilə konfliktə gedilə bilməz. Biz etiraz eləmirik, köçürməyinə etiraz eləmirik. Ancaq bizim normal bir yerlə təmin olunsun.
Asif Quliyev deyir ki, AXCP-nin yerli şöbəsi Naxçıvanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Onun sözlərinə görə qərargahdan çıxarılmalarının əsl məqsədi partiyanı cəmiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsələyə münasibətini öyrənmək hələlik mümkün olmayıb.
Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da dinləyə bilərsiniz. Qar və şaxta təkcə paytaxtda yox, bölgələrdə də problemlər yaranıb. Derikdə yardımlıda 30-dan çox kənd ışıqsız qalıb. Bu ərazidə yol qəzalarında 3 nəfər həlak olub. Aynısı məlumatına görə Şəkiyə 3 gündükü dayanmadan qar yağır. 3 məhli su çatışmır. Gəncədə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib. 20 nəfər sürüşüb xəsarət alıb. Qusarda 15 dərəcə şaxta olub. Şəhərin çox hissəsində su xətləri donub. Bakıda 40-dan çox adam xəsarətlə bağlı həkimə müraciət edib. Birazdan xəbərətərin ikinci hissəsində biz Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yollara məsul olan rəsmisi ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O, Ağ evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK, Kürt Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının.
Amerikadan New Hampshire-də ştat daxili seçkilər başa çatıb. Respublikaçılardan John McCain, demokratlardan Hillary Clinton qalib gəlib. Birazdan Washingtondakı müxbirimizlə əlaqə saxlayacağıq.
Braziliya polisi isə Picasso'nun və Portanieri'nin oğurlanmış əsərlərini tapıb. İki şübhəlini saxlayıblar. Bu əsərləri keçən ay San Paulo'da oğurlamışdılar. Ekspertlərin dediyinə görə əsərlərin qiyməti bir yerdə təqribən 55 milyon dollardır.
Prezident İlham Əliyev sərəncam verib ki, 8 nəfər gənc istedadın adını qızıl kitaba yazsınlar. Gənclərə prezidentin xüsusi aylıq təqaüdünü verəcəklər. Bu gənclər əsasən musiqi və incəsənət üzrə ixtisaslaşmış məktəblərin şagirdləridir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz xəbərlərə hər gün Bakıda 101.7 FM-də də qulaq asa bilərsiniz. Canlı-canlı xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək imkanınız da var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü qabı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı artıq 10:07 dəqiqə işləyir. Bu səhər xəbər ətəri axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki,
sərbəst toplaşmaq üçün hökumətdən icazə almağa doğrudan mı ehtiyac qalmayacaq?
Qar yağandan bəri Bakı sakinləri niyə işə gedə bilmirlər?
İnsan soyuqda niyə titrəyir?
Amerikada ilkin seçkilərin nəticələri gözlənilən idi mi? Bütün bunlara bugünkü xəbərətərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Biləcəksiniz ki, səhər qəzetləri nə yazırlar və hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimizdə olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan sonra miting keçirmək və ya nümayişə çıxmaq istəyənlərin hökumətdən icazə almasına ehtiyac qalmayacaq deyəsən. İstər vaxt, istər marşrutla bağlı. Sərbəst toplaşma haqqında yeni qanun layihəsini dəyərləndirən Avropalı ekspertlər belə məsləhət görmüşdülər. Azərbaycan tərəfsə tövsiyələrin yeni qanun layihəsində nəzərə alındığını bildirirlər.
Rəsmi tərəf qanun layihəsi ilə bağlı başqa nələri deyir? Sənəd qəbul olunsa, müxalifət prezident seçkiləri vaxtı doğrudan da icazəsiz aksiya keçirə biləcəkmi? Daha doğrusu, miting keçirmək istəyənlər hakimiyyətə xəbərdarlıq eləməklə kifayətlənə biləcəklərmi? Ülkər Akifqızı bunları araşdırıb.
Sərbəst toplaşmaq haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə olduğu kimi qəbul olunarsa, bu qanun Avropa standartlarına cavab vermiş olacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrindən ibarət yaradılmış işçi qrupunun üzvü Prezident Aparatının nümayəndəsi Çingiz Əskərov deyir ki, Venesiya Komissiyasının rəyində belə bildirilir. Onun sözlərinə görə sözü gedən qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib və Milli Məclisin yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Amma Çingiz Əskərov söhbətin məhz hansı əlavə və dəyişikliklərdən getməsi barədə məlumat verməkdən imtina etdi.
Qanun layihəsi Milli Məclisə gedəndə ondan sonra artıq bütün şərhlər veriləcəkdir. Hazırki mərhələdə mən heç bir şərh verə bilmərəm. Venesiya Komissiyasının bütün təklifləri, tövsiyələri qanun layihəsində əks edilmişdir.
Venesiya Komissiyasının rəyində əsas təkliflər yığıncaqların, miting və ya aksiyaların keçirilmə yeri və icra hakimiyyətlərindən icazə istənilməsi ənənəsi ilə bağlı idi. Venesiya Komissiyası təklif edirdi ki, yığıncaqlar keçirmək üçün konkret ünvanlar müəyyənləşdirilərək qanunda göstərilsin. Vətəndaşlar həmin ünvanlarda tədbir keçirmək üçün icazə istəməsin. Hakimiyyət orqanlarının vətəndaşların yığıncaqlarına icazə verib-verməmək, onun marşrutunu müəyyənləşdirmək səlahiyyəti olmasın. Komissiyanın rəyində o da göstərilirdi ki, qanunda yalnız əsaslı səbəblərə görə qadağan olunan yerlərin adları açıqlanmalı, qalan bütün ünvanlar vətəndaşların toplaşması üçün açıq elan olunmalıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Venesiya Komissiyasının bütün bu təklifləri həqiqətən də qanun layihəsində əksini taparsa, vətəndaşların sərbəst toplaşma hüququ təmin olunar. Amma müxalifət lideri bunun belə olduğuna inanmır.
Bu optimist məlumatları mən həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar hesab edirəm. Əgər doğrudan da Venesiya Komissiyasının əvvəlki tövsiyələri nəzərə alınarsa, o zaman əlbəttə gerçəkdən də demokratik qanundan söhbət gedə bilər. Yox, əgər o tövsiyələr nəzərə alınmayıbsa, mən hesab edirəm ki, Venesiya Komissiyası gərək yarımlıq texniki düzəlişlərə müsbət rəy verməsin.
Əli Kərimli, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədova görə isə qanun layihəsi hazırlanarkən və hər hansı bir qurum tərəfindən layihə ilə bağlı rəy verilərkən hər bir detal dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Əks halda vətəndaşların hüququ qanunun tətbiqi zamanı pozulur.
Ülkər Akif qızı sərbəst toplaşma haqqı qanun layihəsi barədə danışdı. Gürcüstanda isə artıq seçki keçirilib. Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi seçki ilə bağlı? Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, ədalətsiz keçib bu seçki. ATƏT-in müşahidəçiləri isə bildirirlər ki, bəzi qanun pozuntularına baxmayaraq geniş mənada Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkiləri azad və ədalətli olub. Siz necə hesab edirsiniz? Bu barədə deyəcəyiniz varsa, saytımızın ünvanı belədir. Azadlıqradiosu.az bu barədə müzakirə açmışıq.
Hollandiyadan Eldəniz Yusifov yazır ki, Gürcüstanda keçirilən növbədən kənar prezident seçkilərini təbii ki, demokratiya uğrunda atılmış daha bir müsbət addım kimi qiymətləndirmək olar. Gürcüstan belə məsələlərdə Azərbaycanla müqayisədə həmişə irəlidə olub. Çünki müxalifət lideri Levon Qaçıçıladzenin dediyi kimi gürcülər çörəksiz, susuz yaşaya bilərlər. Qürursuz yox.
Faik Bədəlov imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Gürcüstanda da, Keniyada da prezident seçkiləri oldu. Hər ikisi də demokratik oldu. Avropa və Afrika standartlarına uyğun. Biz onların hər ikisindən də nümunə götürməliyik. Demokratik Gürcüstan və Keniya Respublikasında baş verənlər ürəyimizi lap dağa döndərdi.
Fərhad Məmmədov Sumqayıtdan yazıb qısaca. Məncə Gürcüstan irəlidədir. İrəlilədi.
Azəri imzalı dinləyicimiz bizə yazır, sual qoyur. Özü də Gürcüstanda demokratiya irəlilədi mi? Bizə baxanda tam əminliklə deyə bilərəm ki, irəlilədi.
Yeganə yazır, bizə yox, Gürcüstanda qərb demokratiya oynayır.
Bizə deyəsən yeganə burada. Bədmin cavab verim, hamı hesab edir ki, yəni iştirak edənlərin 9-u da hesab edir ki, irəliyib demokratiya Gürcüstanda. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin də imkanınız var öz fikirlərinizi yerləşdirməyə. Ünvanımızı xatırladıram. azadlıqradiosu.az. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Saytımızdan da bizi canlı-canlı indi dinləmək mümkündür. azadlıqradiosu.az saytında Bakıya qar hansı problemləri gətirdi? Bu səhərdə təbii ki, yenə bundan danışacağıq elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxır. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb dağılıb belə çürsə, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Gürcüstanda seçkidən sonra qar yağmışdı, amma Tbilisi də, amma müxalifət tərəfdarları etiraz aksiyalarına çıxmışdılar. Həmin ərəfədə Bakıya da qar yağmışdı, bir neçə gündə davam edəcək, amma müxbirimiz deyir ki, Bakıda yaşayanlar heç işə də gedə bilmirlər. Şahla Sultanova reportajı.
Bakı yollarındakı vəziyyəti öyrənməyə Cəfər Cabbarlı küçəsindən başladım. Nizami metro stansiyasından təzəcə aralanmışdım ki, 8-9 nəfərin buz üstündə yıxılmış bir gənc xanımın başına yığışdığını gördüm. Bugün üçün bu az qala adi hala çevrilib, çünki bu xanım kimi sürüşüb yıxılanlara tez-tez rast gəlmək olurdu. Ehtiyatla ip üstə gəzirmiş kimi yoluna davam edən Bakı sakinlərinin isə yollardan şikayəti belə oldu.
Bizdə problemi. 2-3 dəfə yıxılıb gəlmişik bura.
Burada gördüğünüz yandığımız yerdə heç yanı təmizləmirlər, şəhərin mərkəzidir. Yaxşı olar ki, bu küçələri, keçən yerləri çox təmizləyirlər.
Yəni ki, qar qoyu yaxsın təmizləyirlər. Biz heç vaxt hazır olmamışıq ki, onu hamısı neçə ilə ərzində hamısı görsən ki, heç vaxt biz hazır olmamışıq.
İcra işini baxmalıdır, yollara qumcaz səpməlidir, ki, onlara sürüşkən. Bəzi yerlərə səpilib, mərkəz yerlərə, qıraq yerlərə səpilmir.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Bakı küçələrini bir xeyli gəzsəm də təmizlənmiş küçə ya səki görmədim. Hamı əlini dəmir, bel, bir sözlə qarı təmizləyə biləcək nə varsa alıb öz qapı bacasının qarşısını təmizləyirdi. Bakı öz səsküyü ilə böyük bir sexə bənzəyirdi. Lakin bununla belə ümumi yol və ya səki isə buz bağlamış qalırdı. Yalnız bir yerdə isə sarı xalat giymiş JEK işçilərinin, əsasən də qadınların yolu təmizləməsi ilə rastlaşdım.
Dünən bütün təmizləmişdik. Bax, Sovetin tinindən, o Əfəndiyevin tinindən, üzərinə qədər, sonra Quranxanı, sonra xəkçilərə keçirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə paytaxtın əsas yolları qardan təmizlənib, nəqliyyatın normal hərəkəti bərpa olunmaqdadır. Yardımçı yollarda isə yolların qardan təmizlənməsi işləri davam etdirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov da yolların təmizləndiyini və heç bir problem olmayacağını dedi.
Təmizləyirlər. Təsərrüfatlar hamısı yollardadır.
Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun direktoru Əvəzi İmran Məmmədovun dediyinə görə isə qar hələ bir neçə gün yağacaq.
Bakıda, Abşeronda və Əcəd rayonlarda 7-dən qar gözləyirik. 9:50 səhər saatlarında da qar gözlənilir.
Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının rəhbəri Mürsəl Həmidovun sözlərinə görə son 2 gündə Bakıda yolların buz bağlaması ilə əlaqədar 40-dan çox adam xəsarətlə həkimə müraciət edib.
Bunların sərsə travmalar da olub. İndi qardan sürüşən də olub, yıxılan da olub. Belə olub belə hallar. Orta hesabına hardasa 30-35 arasında. Bu 2 günlük.
Onu da deyək ki, son qarlı günlərin yaratdığı çətin şərait bir çox vətəndaşların işə getməsində də problem yaradıb.
Şəhla Sultanovanın söhbəti idi. Bakıda qarlı havada yollar buz bağlayıb və o deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yolları təmizləmir. Daha doğrusu, Bakı sakinləri müxbirimizə belə deyiblər. Mövzunu davam elətdirəcəyik. Bu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovla o telefon xəttindədir. Xalid müəllim, sabahınız xeyir.
Xalid
müəllim, neçə gündür deyirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kifayət qədər iş görmür şəhəri qardan təmizləmək üçün. Siz nə deyirsiniz?
O deyən adamlar özləri üçün hər ayın öz fikri var. Onu görməkdən ötürü lazımdır küçələrə çıxmaq, baxmaq ki, nədir iş gedir. Təkcə bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin gördüyü iş göz qabağındadır ki, şəhərdə hərəkətin təşkili nə şərəkətdir.
Xətməm, səkilər buz bağlayıb. Niyə buzu təmizləmirlər?
Hara?
Bax, məsələn, bizim binanın yerləşdiyi bu Cəfər Cabbarlı küçəsində dünən biz sürüşə getirdik.
Cəfər Cabbarlı küçəsində xanım, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamı, hansı 542 sayılı sərəncamı var, yolların və səkilərin qardan təmizlənməsi. Orada aydın və gözəl göstərilir ki, hər bir müəssisə təşkilat öz qarşısında olan küçənin səkilərini və özünün ərazisini təmizləməlidir qardan. Bunu hər bir müəssisə rəhbərinə zəng edib demək məncə düz alınmır. Bunun da öz bir vətəndaş kimi ondan başqa bunun öz işçiləri gəlir o müəssisəyə, o təşkilatı. Gəl özləri onu çıxıb təmizləsinlər.
Xalid müəllim, təmizləmirlərsə necə? Məsələn, nizamiyyət...
Təmizləmirlərsə indi onların da rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri düşüb bir-bir hamısı deyirlər, təmizləsirlər. İndi kim öz işinə məsuliyyətsiz yaşayır, o demək deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu işdə
Bu, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məsuliyyətidir, şəhər təsərrüfatına məsul sizsiniz. Niyə görə Bakını, belə deyək, metroların qarşısı buzdur, sürüşür mərmərlərin üstü xüsusilə?
Siz yine mənə eyni sözü sual verirsiniz. Metropolitenin rəhbərliyi var, metronun işçiləri var, bundan ötürü orada çalışan əməkçilər var. Bilməlidir ki, bunun metroya nəqliyyatın yolun təmizdir, avtobus nəqliyyatın dayanacağın avtobus dayanacağı idarəsi var, o təmizləyir. Metronun da metro rəyəsi təmizləməlidir. Müəssisənin qarşısında, müəssisə rəhbərinin müəssisənin tabeliyində olan işçilər təmizləməlidir. Bu, təkcə bir də şəhər icra hakimiyyəti aparatının işçisi deyir ki, bu.
Şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamına əməl eləmirlər də, deyirsiniz, dövlət, hökumət qurumları.
Siz mənə düz sual qoymursunuz. Əməl etmirlər başqadır, məsuliyyətsiz yanaşırlar başqa şeydir.
Amma bu məsuliyyətsizlik nəticəsində artıq 40-dan çox adam xəsarət alıbdır. Yəni sürüşüb bulsa ayağınız
əlinizdir. Biri-birinə düz bağ qoşmaq lazımdır. Şəhərin səhər bax gəlin görün də bax mən bu dəqiqə yoldayam və burada da cəmaət necə işdir? Necə olur bu insanlar məsuliyyətlə yanaşırlar? Bütün adiyyatı təşkilatlar sərəncamda da göstərilib. Kimlərə nə tapşırılıbsa onlar yerinə yetirilirlər. İndi bir nəfər yetirmir, o demək deyil ki. Ama bu dəqiqə qış həyatındayız biz.
Aha. Siz razısınız mı şəhər siz razısınız mı Bakının qışa hazırlıq prosesindən? Hesab edirsiniz ki, necə gedir sizcə?
Əlbəttə mən razıyam. Necə razı deyirəm?
Çox sağ olun. Mən sizə bir...
Siz sualı düz qoymursunuz.
Bakıya qar yaraşır mı? Adında bir sorğu keçirmişik. Bakıya qar yağdı, həyat iflic oldu deyənlərin sayı 90% keçib. Qarım mənə...
Mənim, bir söz necədir? Sizin o keçirdiyiniz o 90% mən heç bir faizinə inanmıram. Ondan ötürü çıxıb baxmaq lazımdır ki, damar necə işləyir? Nə ilə məşğuldur? Görürsün, ona baxmaq lazımdır. Oturub otaqda pəncərədən baxıb deməklə məncə alınmır bunu. Görün, cəmaat gecə gündüz, baxın, Gənclik meydanına gedin, bütün şəhər ətrafına baxın, bütün prospektlər, enişli, yoxuşlu, cəmaat əlində lapatka işləyir. Bu işləyənlərin qiymətləndirmə lazımdır ya yox.
Bəs texnika necə, Xalədin müəllim? Lapatka işləyir, biz görürük.
Var, necə yanı yox.
Nə qədər texnika cəlb eləmişsiniz? 136 maşın olmalıdır Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında. Qar təmizləyən maşın. Nə qədərini cəlb eləmişsiniz?
Ay xanım, sizə kim deyib 136 maşın, qar təmizləyən maşın, onu düzdür.
Nə qədərdir bəs?
Ha?
Nə qədərdir?
Belə götürəndə 150-dən yuxarı maşın işləyir şəhərdə. Kim sizə deyib? Bu təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən söhbət gedmir. Bura şəhərdə yerləşən adiyyatı təşkilatlar, nazirliklər, bütün hamısı cəlb olunur. Buna demək lazımdır, başa düşürsün. İndi siz bilmirəm, haradan götürürsünüz bu sualları.
Çox sağ olun, Xalid müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun.
Sual qoyanda düz qoyun həmişə.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov idi, amma ondan öncə Bakı sakinləri müxbirimizə demişdilər ki, onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin işindən narazıdırlar. Yollar buz bağlayıb və hərəkət eləmək çətindir. Biz səhər saat 8-dəki xəbərlərdə Bakı Elektrik Şəbəkəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev söhbət eləmişik, həmin söhbətə də qulaq alsaq.
Heç bir yerdə elə ciddi bir problem yoxdur. Təbii ki, bəzi yerlərdə yüklənmə artır. Buna səbəb isə elektrik enerjisi istiliyi əvəz edir. Xahiş edərdi abonentlərimizdən israfçılıq etməsinlər, imkan daxilində qənaətlə istifadə etsinlər. Şəbəkəmiz gücləndirilmiş iş rejimində işləyir 24 saat. 199 saylı operativ telefon qəza xidmətimiz fəaliyyət göstərir. Yəni, gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Daxil olan zəncləri operativ aradan qaldırmaq üçün ehtiyat avadanlıqlarımız var, maşın mexanizmlər var.
Tanrı verdi mənim, bir şeyə soruşmaq istəyirdi. Bu günlərdə qəzalar çox mu olubdu? Sizə bax, qar yağdığı 3 gün müddətində.
Ciddi bir qəza yoxdur. Sadəcə transformatorların qızması və ya naqillərin közərməsi ilə bağlı növbətli sistemi öz təsirini göstərir abonentlərimizə. Gün ərzində 1000-1400-ə yaxın telefon zəngləri olur qəza xidmətinə. Abonentlərimizdən də elə bir narazılıq yoxdur. Təbii ki, müəyyən qısa müddətli fasilələr yaranır.
Tanrıverdi müəllim, gün ərzində Əhmədlidə ətraf qəsəbələrdə gecələr işıqları söndürürlər. Xəbəriniz olur?
24 saat ərzində hansı rayonun ərazisində hansı qəza varsa, fasilə varsa hamısından baş elektrik şəbəkə rəhbərliyinin xəbəri var. Sadəcə transformatorların qızmasının qarşısını almaq, yəni sıradan çıxmasın, öz dövrünü başa vurmuş transformatorların, hava kabel xətlərinin, yəni hava elektrik veriliş xətlərinin qarının nəticəsində müəyyən qəza səbəbi yaratmasın deyə əvvəlcədən müəyyən fasilələr yaranır, yarım saatlıq, bir saatlıq, ancaq elə bir planlı söndürməmiz və ya məhdudiyyətimiz yoxdur.
Tanrıverdi müəllim, bir məsələdə siz deyirsiniz ki, qısa müddətli fasilələr yaranır, amma bizə Bakıdan bir nəfər müraciət edib, Nərmanov rayon sakini İlham Məmmədov. Gəlin onu dinləyək, o deyir ki, gün ərzində qar yağandan sonra gün ərzində bir neçə saat onların işığı hər gün keçirilir.
Nərmanov rayonu Həsənoğlu küçəsi 4-də 50 keşin ailəsi yaşayır müxtəlif rayonlardan. Bu günə qədər də işıq dövlət tərəfindən bizə verilib. Lakin bax, qış ki başlayıb, qar başlayandan bəri 3 gündür, 4 gündür biz tam işıqla təmin oluna bilmirik. Saat haradasa 4-də, 5-də işığı söndürürlər. Biz qalmışıq pis vəziyyətdə. dünən saat 4-də 5-də söndürülüb, axşam saat 7-də yandırılıb. Babu qar başlayandan 3 gündür belədir.
Tənvir müəllim, niyə yanmır İlham Məmmədovgilin ışığı?
İlham Məmmədovun yaşadığı ərazidə 215 saylı yarım stansiya ərazisidir və tək ora deyil, Ağa Nemətullah küçəsində daxil olmaqla əvvəlcədən məlumat vermişik, abonentlərimizdən üzr istəmişik, səbirli olsun, sadəcə biraz qənaət etsinlər. Çünki həmin binada yüklənmə çoxdur, elektrik enerjisi hesabına həm xörək pişirirlər, həm mənzillərini qızdırırlar və oradan da dözmür, şəbəkəni qorumaq üçün də bir saatlıq fasilə verilir. Yəni, bunlar hamısı müvəqqətidir.
Soyuqda səbr eləmək də çətindir, qənaət eləmək də çətindir.
Kamaz maşının yükünü bir jiquliyə yükləməklə mümkün deyil. Yəni, bu çox diqqətlə istifadə olunmalıdır, israfçılıq olunmamalıdır. Qənaətlə istifadə olunarsa, heç yerdə də müəyyən fasilələr olmaz.
Tanrım, qısaca deyərdi, zəhmət olmasa, nə vaxtdan bərpa olunacaq siz dediyiniz ərazilərdə enerji verilişi?
Hal-hazırda həmin ərazidə 215 saylı yarım stansiyanın yeni inşası 110 kilovoltluq və ərazidə hətta nəinki fasilələrin o cümlədən cərcinliyin oynamasını sıfır indirəcək. Ancaq hava şəraitini nəzərə alaraq bu əsaslı təmiri davam etdirmirik. Yaxın vaxtlarda bu iş başa çatacaq, hava imkan verirsə tez bir zamanda və heç bir problem olmayacaq.
Bu Tanrıverdi Mustafayev idi, Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bakının qış günləri necə keçir? Bu mövzu bugün saat 12-də Can Bakı proqramında müzakirə olunacaq. Qonaq Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmayılovdur. Bakının qış günləri necə keçir? Bununla bağlı sizin də sualınız və ya sözünüz varsa, həmin proqrama zəng eləyə bilərsiniz gündüz saat 12-də 436-77-41 saylı telefona.
Hələlik səfirdə xəbərətlər proqramıdır. Amerikada New Hampshire ştatında da hava şəraitinin pis olmasına baxmayaraq, dünən keçirilən seçkilərdə seçicilər çox aktiv gəliblər. Yarım milyondan çox adam New Hampshire-də seçkilərdə iştirak edib. Artıq nəticələr bəllidir. Hillary Clinton demokratlardan, John McCain respublikaçılardan irəlidədir, qalib olub. Səhər 8-dəki xəbərətlərdə biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla bu barədə söhbət eləmişik.
Bu dəvədə demokratlar arasında nəticələr kifayət qədər gözlənilməz olmuşdu. Məsələ burasındadır ki, Iowa ştatındakı qələbədən sonra keçirilən sorğular göstərirdi ki, Barack Obamanın Hillary Clinton üzərində 12%-lik fərqli üstünlüyü var. Və bu seçkilərdə bütün əsas telekanalların verdiyi şərhlər ondan ibarət idi ki, Barack Obama qalib gələcək. Sadəcə faiz fərqi daxil edirdilər. Amma günün sonunda səslər saylanda məlumdur ki, demokratların arasında keçirilən primary seçkilərində 39% səs Hillary Clinton, 37% səsi Barack Obama almışdı. Beləliklə, Hillary Clinton çətin bir vəzifənin ötəsindən gələrək öz təhlükəli rəqibinə qalib gəlmişdi və bununla da seçkilərdə özünün qalmasını təmin etmişdi.
Qormaz,
çünki həm şey dozulsaydı Hillary Clinton getməli idi seçkilərdə.
Qormaz, bu bir neçə gündə nə dəyişdi ki, belə deyək ki, Amerikalılar, yəni daha doğrusu New Hampshire-də yaşayanlar Hillary Clinton-a səs verdilər. Bu son günlərdə onlar arasında, demokratlar arasında mübarizənin kəskin şəkildə getməsi ilə mi bağlı?
Aqressiv kampaniya ilə əlaqələndirirlər. Bu gözlənilməz nəticəli. Rəqiblər bir-birinə kəskin hücuma keçdilər və bu da bir növ seçicilərə imkan verdi ki, hər bir namizədi başqa bir tərəfdən görsün. İkincisi, hər bir namizəd alışdı yeni seçiciləri prosesə cəlb etsin. Nəticədə New Hampshire-ın tarixində ilk dəfədir ki, bu qədər adam demokratların ya respublikaçıların ilkin seçkilərində iştirak edib. Yarım milyon adamdan çox iştirak edib bu seçkilərdə. Bu da çox fenomenal bir şeydir. Faizlərin dəyişməsini politexnologlar həm də bununla əlaqələndirirlər ki, yeni seçicilər, heç kimin nəzərə almadığı seçicilər prosesə cəlb olmuşdur.
Qorxmaz, artıq hesab eləmək olarmı ki, New Hampshire-də nəticələr yekunlaşıb, Hillary Clinton-dan John McCain qalibdir?
Bəli. Artıq respublikaçılar arasında səslərin 80% sayılıb, 37% McCain, Mitt Romney 32%, Mike Huckabee cəmi 11%, Rudy Giuliani 9%, demokratların da arasında artıq 84% səslər sayılıb, 39% Hillary Clinton, Barack Obama 37%, John Edwards 10%. Bu nəticələrin dəyişilməsi gözlənilmir. Və Barack Obama Hillary Clinton-ı qərbə münasibəti ilə təbrik etmişdir və eyni şeydə respublikatların arasında baş vermişdir. Həm McCain, həm Hillary Clinton öz qələbə çıxışlarını etmişlər bu ştat.
Bu Qorxmaz Əsgərov idi, Vaşinqtondakı həmkarımız, o ABŞ-ın New Hampshire ştatında keçirilən ilkin seçkilərlə bağlı məlumatları çatdırdı bizə.
İndi biz sizə idman xəbərlərini çatdıracaq, daha sonra əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İspaniyada keçirilən şahmat üzrə beynəlxalq turnirdə Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi Azər Mirzəyev liderlər qrupunda qərarlaşıb. O, 4 oyuna 3.5 xal toplayıb. Turnirdə 172 şahmatçı mübarizə aparır.
Beynəlxalq Voleybol Federasiyası dünyanın qadın yığmalarının yeni reyting siyahısını açıqlayıb. 111 ölkənin yığmasının təmsil olunduğu siyahıya Braziliya başçılıq edir. Faiq Qarayevin çalışdırdığı Azərbaycan yığması isə 23.5 xalla 26-cı yerdə qərarlaşıb. Azərbaycan yığması ötən reytinglə müqayisədə 9 pillə geriləyib.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Artıq onun yarısı da əsas xəbər başlıqlarının bir dəşidir. Gürcüstanın Mərkəz Seçki Komissiyası bülütənlərin 99%-ini sayıb, qalib Saakaşvilidir. Müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanı dərhal seçki hazırlığına başlamağa çağırır.
Naxçıvanda Xalq Cəbhəsi Partiyasını qərargahından çıxarırlar.
Amerikada New Hampshire ştat daxili seçkilər başa çatıb, respublikaçılardan McCain, demokratlardan Clinton irəlidədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Demək olar ki, Gürcüstanın prezidenti yenə Mixail Saakaşvili oldu. Gürcüstanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə Saakaşvili səslərin 52.2%-ni yığıb, bülütenlərin 99%-ni sahiblər. Bu da deməkdir ki, ikinci turu keçirməyə ehtiyac yoxdur. Saakaşvilinin səsləri 50%-dən aşağı düşməyəcək. Gürcüstan müxalifətinin lideri Levan Qaçıçıladze nəticələrə etiraz edir, o seçkini saxta adlandırıb. Dünən öz tərəfdarları ilə ictimai televiziyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib, deyib ki, bundan sonra hər gün günorta saat 2-də bura toplaşacaq, o vaxta qədər ki, ona öz seçiciləri ilə televiziya ilə ünsiyyət imkanı verəcəklər.
Mixail Saakaşvili isə təbrik məktubları alır. Dünən Saakaşvili deyib ki, onun hökuməti daha çox hər kəsin daxil olduğu hökumət olacaq. Gürcüstanın sivil.c saytının məlumatına görə Saakaşvili axşam Rusaviki telekanalına müsahibə verib, amma Saakaşvili bildirib ki, bu onun rəsmi koalisiya hökuməti quracağı anlamına gəlmir. Mən vurğulamaq istəyirəm ki, Gürcüstanda xeyli şərəfli adam var. Televiziyaya çıxıb bizi tənqid edənlərin arasında da belələri var. Hansı ki, onlar peşəkardılar, vətənpərvərdilər. Biz bu adamlarla danışıqlar aparacaq. Mixail Saakaşvili belə deyib.
Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin direktor Mavini isə Azərbaycana müraciət edib ki, dərhal seçki hazırlıqlarına başlansın. Douglas Manyotik Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərini beynəlxalq standartlara uyğun keçirmək üçün müxtəlif səviyyədə treninqlər təşkil eləmək, lazımi qanunları işləmək və onları həyata keçirmək lazımdır.
PKK Amerika ilə Türkiyənin ümumi düşmənidir. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib. O, Ağ Evdə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ü qəbul edib. Bush deyib ki, onlar üçün Türkiyə ilə münasibətlər əhəmiyyətlidir. Onlar çalışırlar ki, bu münasibətlər daha da möhkəmlənsin. Amma prezident deyib ki, ümumi problemlər də var. Bu da PKK Kürd Fəhlə Partiyasıdır. Bush deyib ki, PKK həm Türkiyənin düşmənidir, həm İraqın, həm də sülh şəraitində yaşamaq istəyənlərin hamısının. Türkiyə deyir ki, PKK Şimali İraqda yuva salıb və oradan Türkiyəyə hücumlar eləyir. Terror aktları törədir.
Qar və şaxta təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də problemlər yaradıb. Lerikdə yardımlı da 30-dan çox kənd işıqsız qalıb. Bərazidə yol qəzalarında 3 nəfər həlak olub. Aynəsi məlumatına görə Şəki 3 gündür ki, dayanmadan qar yağır, içməli su çatışmır. Gəncədə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, 20 nəfər sürüşüb xəsarət alıb. Qusarda 15 dərəcə şaxta olub. Şəhərin çox hissəsində su xətləri donub və Bakıda yanvarın 9-unda 2008-ci ildə sinoptiklərin məlumatına görə ölkədə şaxtalı, qarlı hava şəraiti davam edəcək. Bu gecə 4-6 dərəcə şaxta müşahidə olunub. Bakıda hava bulutlu olsa da gün ərzində qar gözlənilmir. Axşam saatlarında qar yağma ihtimalı var.
Yanvarın 10-u, 11-i və 12-sindən başlayaraq isə yenidən ölkəyə qar yağacaq. Gələn həftənin əvvəlindən isə havanın temperaturu yüksəlməyə, normallaşmağa başlayacaq.
Biz isə hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə hazırlıq. Arzulayırıq ki, bütün problemlərə baxmayaraq qarı uşaq sevinci ilə qarşılaya biləsiniz və bir də hər səhər xəbərləri Xəbər Ətərdən eşidəsiniz.
Biz burada verilişimizi başa çatdırırıq, amma efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. biz bu dəfə də xəbər ətəri sizə biz çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Ülviyə Əsədzadə. Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz bütün məlumatları azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimiz hər saat başı 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik.
Sabah yenə biz burada olacağıq. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəsəz, bizi yenə saat 8-də və 9-da gözləyin.
Sağ olun.
Hələlik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə başvuracaq.
Boğazatdan sonra görə bağlımsə birdən girilə bilər.
Sovet komünist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Kəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını işitəcəyik.
Onlar güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə. Bayramınız
mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Bax, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxsunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahı alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bull adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz. İnsan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmayıb. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əskər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər. Müzik
General Murad Qaray bəy Tixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini açıb qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm. Mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki, bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər? Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusuf Məmmədəliyev küçəsi 15 və 17-də. Sonralar Alman səfirliyi oldu, onun padvalları var. O zirzəmilərdə doldurub gecələr gülləliyirmişlər. Meyitləri isə aparıb Nargin adasında boğazda daş bağlayıb bir daha dənizə atırmışlar. Boğazda daş ona görə bağlamışsa birdən dirilə bilər. Halbuki güllələmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarına, Azərbaycan xalqının əskər və zabitlərinə, Azərbaycan xalqının generallarına belə gülləliyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Əlağa Şıxlinski və Mehmandarov da üstə gələndə və bunun 19-unu gülləliyiblər. Sevirsən mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ. Güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Salavetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur.
Onlar da Türkistan'da. Nə maraqlı soyadı var.
Onlar Türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib. Və atası Şərif bəy də polkovnik oğludur çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsli hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Orada Azərbaycanlılar götürmürdülər ki, bunların hüququ yoxdur institut oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar Naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbullətdirifdi. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qutarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox idi. Amma sadəcə olaraq vəziyyət elə idi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 12-41 sayılı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əks-inqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndliləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2.
Sizin dediğinizden belə başa düşdüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün atəş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlarda yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşə getməyə hazır idilər. O generallar ki, güllələnibdi, Qacar qardaşlarına dördü güllələnib. Dördü. Bir kişinin, Şahzadə Bəhmən Mirzə Qacarın 63 övladı olub 16 arvaddan. Onun 31 oğul, 32 qızın. O 31 oğulun törəmələri də hamısı hərbiçi olub. O 31 oğul da hərbiçi olub. Və 8 oğul onun hərbiçi olub. 8-dən 4-ü milli orduda artıq qulluq eləyirdi. Güllələdilər bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlərə atəş əmri verməyib, amma atəş əmri ilə özləri güllələniblər. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Azərbaycanın güllələnmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, komunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professor olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmistan
bəy. Xeyr. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, Qəlb Ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya mediasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil, Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı, bayandan Zakatalada başladı iyun ayında, bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar, Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumətdir, istəmirik buna. Bundan sonra Çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı, bundan sonra Qarabağda yenidən, bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdıqlar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər, özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi, bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvür elə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini var-varcasına evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymət ətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya bir az zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirhanlı Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muxtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin daçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hanı bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon, vagon. İçi boşu. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
Müzik 1923-cü ildə Aqsaqqal general Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlər idi? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, 1-ci Dünya müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün aqsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdandan əsər əlamət vardımı? Bir cüd ulduzlu aylı
pagonlar səndən təsəlli. Belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskviya göndərdiyi raportda, yazır ki, biz Azərbaycan burjaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan, bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən Hayf almağa başladılar. Nə Hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranır. Amma o silah yoxdur. Silah almaq da ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəsdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamımızə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ-salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu Hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Solovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardəçi general Cenikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı general Cenikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri general Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör, kör zabit, gözlərini unutturmalı. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, general Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, çardan və ordusundan yaxşı tanıyır. Ve çok yakışı bilir ki, benim rehberliği ettiğim Rus ordusu daim diğer Rus ordularından üstün olup.
Kör gözler, torpağlar kaydından sonlara görecek.
Evlatlarım, ben bütün gençliğimi, gücümü Rus ordusuna sərf ettim. Ne koşmak insanım ki, ihtiyar yaşımda milletimin ordusunu yaratmak mene nesip oldu.
Adeten ölüm ve hayat meleleri görüşür. Kanlı dövüşlerim birinde.
Kurduğumuz orduya komandanlık edilen, benim komandanlık ettiğim orduya karşı Denikin cesaret edip vuruşmaz, narahat olmayın ve işinizle meşgul olun.
Havada kalmaz, her bir hospital, bir saf cerrahiye ameliyatı.
Nağıb Eşek Zamanlı, 1919-cu ildə Azərbaycan hükümetinin eks keşfiyyat idarəsinin reisi.
Düzü dövlət ona verir, təkiflər ve medallar, zabite isə lazımdır. Gözünü alan torpaqlar, satqınçılıqla verilen yerler, mənfəət ve birləşen göylər, alçaqlıq, kizlik, bunlar kalacak.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualının cavabı? Aa. Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejim nə dərəcədə çox anlaşılıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Simon Pankratov. Simon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun Fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istəyir küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə Azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətcə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsində girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ilə bunu həbs elədilər və məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını azaltdım və Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin, dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandan sonra Pankratovun adamı daxil Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda deyiblər ki, gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Ha. Başqa nələr var?
Burada gözəl kitabda ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qalibzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfərqulu xan oğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdim taktikadan. Onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndi. Qalib bəy Kilovdu, polkovnik, Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox, ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Bəs bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdu. Bəs bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim babana sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıb bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əlbəttə, şunu üstünə çıxmaq. Ama indi açılan arşivlerden ben bunları bir sinir çeylemişim. 69 nefer. O çerklerdi, portretlerdi, megalelerdi. Ben ömür yolunda, dövüş yolunda olan bütün senetleri, faktları ben bunları işlemişim. Ama 69 nefer özde ne kadar generaldı bu? Yalnız 20. yıl aprel çevirişine kadar 69 neferdi ha. O Sovet dövrü hala katmıyor bora. Tezebilirsin bu ne demekti? Bir milletin 67 generalını sen tamamıyla məhvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki sen heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Ben ona göre ben bunu yandığımdan yazdım. Başka mənası yoktu. Ben burada gelir güdmürəm, gelir umuram ona göre. Borcumdur mənim bu.
Çok sağ olun valla. Ben de size teşekkür ederim. Hem bu kitaba göre hem de verilişimize katıldığınız için.
Sağ olun.
Eziyet verdik size.
Yok, hiçbir eziyet yoktu. Ben de size teşekkür ederim. Davetinize göre Allah ömrünüzü nöylesin ki kıymetlendirirsiniz. Elbette sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Benim için hem sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiği kıymet benim için çok aziz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmsdan Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Salam, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosu'na qulaq asırsınız. Sağ olun.